Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска, петок, 4 октомври, со вас е Ана Коталеска. Поздрав и до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите кои оваа емисија ќе следат како реприза во сабота. Еве што подготвивме за денешното петочно издание за SPS на Македонски. Во редовните вести ќе слушнеме за најактуалното од Австралија и светот, а потоа во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе известиме за трагична сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Битола, во која загинаа три медицински лица од Прилеп. Потоа следуваат домашни теми, а наш соговорник денеска е македонскиот поет, писател и ликовен уметник Владо Јаневски, добитникот на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник на Струшките вечери на поезијата. Сега продолжуваме со најновите вести од земјава и странство, слушајте не. Во овој билтен сојузната влада обезбеди 500 седишта на комерцијални летови од Либан. Австралиците во државата се повикани да напуштат што е можно поскоро. Светската здравствена организација соопшти дека најмалку 28 медицински лица биле убиени во Либан, додека Израел продолжува со својата инвазија. И во Македонија продолжува размената на пораки меѓу политичките ривали. На SPS на Македонски следуваат вестите за 4 октомври. Јас сум Ана Коталеска. Сојузната влада ги повика австралиците во Либан да заминат пред да биде предоцна, додека Израел ја продолжува својата копнена инвазија во јужен Либан против милитантната група Хезбола. Владата обезбеди стотици седишта на комерцијални летови, кои во текот на викендот ќе пролетаат од аеродром во Бейрут за Кипар. Израел издаде предупредувања за евакуација во уште 20 градови во јужен Либан, а 9 лица загинаа во напад на станбена зграда во Бейрут. Помошник министерот за надворешни работи Тим Уотс изјави за ABC дека речиси 240 австралици во Либан кои сакаат да заминат се регистрирани со Министерството за надворешни работи и трговија. Помошник министерот вели дека разбира дека одлуката да се замине е неверојатно тешка.
So overnight 41 Australians were on flights leaving. Plenty of vacant seats though available for Australians who want them. Now on the weekend 500 seats available on two flights going to Cyprus. We have registered at the moment 238 Australians who want to leave and we'll be contacting them and working with them to facilitate their departure.
Господин Уотс вели дека владата исто така испратила авион на австралиските воздухопловни сили во Кипар, доколку тоа е потребно. Шефот на Светската здравствена организација изјави дека најмалку 28 здравствени работници биле убиени во Либан во изминатите 24 часа, откако Израел започна серија воздушни напади и испрати војници да се борат против Хезбола. Генералниот директор Тедрос Гебрејесес вели дека некои болничари сега се плашат да се пријават на должност. Тој вели дека повторно здравството е под напад.
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed, while in Beirut, 3 hospitals have been forced to fully evacuate staff and patients, and another 2 were partially evacuated. Health and humanitarian workers, including WHO staff, have done incredible work under very difficult and dangerous conditions with limited supplies. And yet, healthcare continues to come under attack. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours.
Тој вели дека пратките со медицински материјали ќе бидат одложени поради ограничувањата на летови. Обединетите нации ги повикуваат сите страни да се повлечат од работ на сеопфатна регионална војна. Цената на суровата нафта се зголеми поради загриженост околу влошување на тензиите во Блискиот Исток. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека Иран ќе плати за ракетниот напад врз Израел во вторникот. Стравувањата на пазарот се зголемуваат поради можноста Израел да ја цели иранската нафтена инфраструктура. Цената на барел сурова нафта од типот Брент скокна за 5% во текот на ноќта и е потенцијално на пат за најголемото неделно зголемување во речиси две години. Цената се зголеми откако председателот на САД Џо Бајден сугерираше дека официјалните лица разговараат за можен напад од страна на Израел врз иранските нафтени постројки, иако не се чини дека тоа ќе се случи наскоро.
We're in discussion with that. I think that would be a little anyway.
Од сојузната влада велат дека ќе воведат посилни правила против практиката позната како shrinkflation на супермаркетите. Shrinkflation се случува кога големината на производот се намалува, но цената е иста или повисока. Групите на потрошувачи тврдат дека супермаркетите треба да бидат принудени да прикажуваат знаци кои ги информираат клиентите за промените во големината на производите и да им дозволат да ја споредат цената на стоката по дежина или волумен. Сојузната влада вели дека ќе ја запре оваа практика и ќе изрече големи казни за трговците на мало кои ги прекршуваат правилата. Лидерот на опозицијата Питер Датен вели дека супермаркетите мора да действуваат во интерес на потрошувачите.
Businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case.
Полицијата и организаторите на протестен собир во Нов Јужен Велс постигнаа договор по обидите на полицијата да го забрани одржувањето на пропалестинскиот митинг во недела. Сослужувањето на Врховниот суд на Нов Јужен Велс за ова прашање вчера беше одложено, по најава дека страните постигнале договор. Полицијата на Нов Јужен Велс бараше од судот да ги забрани демонстрациите, наведувајќи загриженост за јавната безбедност. Сега, организаторите на митингот повеќе не планираат да одржат протест низ централниот дел на Сиднеј во понеделник на 7 октомври и наместо тоа ќе одржат бдење. Полицијата исто така се согласи да дозволи протестите планирани за недела на 6 да се одржат, но да се движат на малку поинаков пат, односно од тоа што беше првично планирано. Во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски на завчерашните пораки од Европскиот фронт, предводен од Дуи, пред новинарите одговори дека Европскиот фронт веќе се навикнува да биде во опозиција и дека тоа е добро, но останува уште да се реформира. Овој одговор на Мицкоски уследи по изјавата на Али Ахмети дека, цитат, «Дуи не е резервна гума за да влегува во влада по потреба». Мицкоски вели дека на Европскиот фронт не му успеа првичните обиди за дестабилизација на државата, па сега преминува на помека реторика со која најавува граѓански протести.
Жалам што раководството на Дуи и Али Ахмети ја споредија својата партија и членовите со гума за спасување. Очекував поголема креативност, но тоа е што е. Ете, им посакувам опозицијски денови во кои што ќе се реформираат. Се додека се тие мирни, демократски, ние немаме против. Тоа е убавината на демократијата. Ние да имаме и различни мислења, не можеме да имаме исти мислења за се. Но доколку тие протести од мирни и демократски пребинат во насилство, тогаш ние мораме да ги одбраниме институциите.
Слични пораки до Европскиот фронт исплати и Арбен Таравари. По повикот вреди да се приклучи кон опозицијата од албанскиот блок, за да му покажат на Мицкоски кои се црвените линии. Поранешната прва дама на Соединетите држави Меланија Трамп најави дека го поддржува правото на абортус само еден месец пред граѓаните на САД да излезат на гласање. Незиниот сопруг, поранешниот председател на САД и кандидат од редовите на Републиканската партија Доналд Трамп, се соочува со подпредседателката Камала Харис од Демократската партија за највисоката функција во државата. Во видео, објавено на социјалната платформа X, госпоѓа Трамп вели дека индивидуалната слобода е основен принцип што таа верува дека треба да се заштити. Таа исто така ја употреби фразата, цитат, «Моје тело, мој избор», која ја користат застапници за правото на абортус. Минатата година Врховниот суд го поништи историскиот случај Роу против Уейд, чија одлука го штитеше правото на жената да избере да абортира во САД. Објавата на X беше дел од промоција на нова книга на госпоѓа Трамп. И поп групата од Обединетото кралство Oasis најави повеќе концерти во Северна Америка благодарение на, како што велат нивните менаджери, цитат, «феноменалната побарувачка». Членовите на бендот Лиам и Ноел Галагер повторно се обединија и ја започнуваат долго очекуваната турнеја следната година. Овие ќе бидат првите настапи на бендот од 2009-та. Менеджментот на бендот напиша на Твитер дека поради огромната побарувачка објавени се дополнителни датуми во Торонто во Канада, Ист Ратерфорд и Лос Анджелес во САД и Мексико Сити. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,68 американски долари и 37,92 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,03 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота 5 октомври се очекуваат врнежи низ поголемиот дел од државата. Во Перт слаби повремени врнежи 22 степени, слично и во Аделаид слаби врнежи 19, идентично и за Мелбурн слаби врнежи 19, 18 степени се очекуваат во Хобарт, слаби повремени врнежи, слаби врнежи и за Канбера 21 степен, краткотрајни слаби врнежи се очекуваат и во Сиднеј со максимална температура од 27 степени. Во Бризбен сончево 30, во Дарвин можни слаби врнежи 35 и во Алис Спрингс сончево 33 степени. Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 4 октомври. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, за кои ќе известиме по неколку промотивни пораки од SPS. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Тројца медицинари загинаа во тешка сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Битола. Во Прилеп денешниот ден е прогласен за ден на жалост. Продолжува размената на пораки меѓу политичките ривали и пропадна и последниот обид за решение за пругата до Бугарија. На овие и други теми од Македонија денеска известува Бране Стефановски.
Три медицински лица од Прилеп кои работеа во приватната болница Плодност во Битола, радиологот доктор Александар Ристески, гинекологот доктор Никола Василевски и радиолошкиот технолог Фанче Јовановска, вчера утро загинаа во тешка сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Битола кај селото Лагово. Се работи за судар на патничкото возило со кое патувале загинатите со камион со кој управувал 51-годишниот Горан Радевски од Битола. Од сударот двете возила се запалиле. Боше Милошевски, началник на итната помош од Прилеп за медиумите, ја даде следнава изјава.
Тројцата патници што биле во патничкиот автомобил се мртви. Од целината на ударот и автомобилот и камионот се опожарени. Најверојатна причина за оваа сообраќајна незгода е неприлагодена брзина според условите на патот. Како медицинска екипа, констатирална е смрт на три лица и едниот повреден учесникот што бил во камионот е итно пренесен во Обшата болница во Прилеп со телесни повреди.
Интервенирала против пожарната екипа на Прилеп со 5 возила и 12 пожарникари. Болницата Плодност изрази длабоко сочувство до семејствата на загинатите колеги. Јавниот обвинител од Прилеп издаде наредба за обдукција на телата на починатите, како и за испитување на примероци од крвта и урината на возачот на камионот. Наредено е и сообраќајно-техничко вештачење за утврдување на причините за несреќата. Советот на Општина Прилеп денешниот ден го прогласи за ден на жалост во градот. Премиерот Христијан Мицкоски на завчерашните пораки од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, одговори дека Европскиот фронт веќе се навикнува да биде во опозиција и тоа е добро, останува уште да се реформира, рече Мицкоски пред новинарите. Овој одговор на Мицкоски уследи по изјавата на Али Ахмети дека ДУИ не е резервна гума за да влегува во владата по потреба. Мицкоски вели дека на Европскиот фронт не му успеаја првичните обиди за дестабилизација на државата, па сега преминува на помека реторика со која најавува граѓански протести.
Далам што раководството на ДУИ и Али Ахмети ја споредија својата партија и членовите со гума за спасување. Очекував поголема креативност, но тоа е што е. Ете, им посакувам опозициски денови во кои што ќе се реформираат. Се додека се тие мирни и демократски, ние немаме против. Тоа е убавината на демократијата. Ние да имаме и различни мислења, не можеме да имаме исти мислења за се. Но доколку тие протести од мирни и демократски пребинат во насилство, тогаш ние мораме да ги одбраниме институциите.
Слични пораки до Европскиот фронт испрати и Арбен Таравари, по повикот вреди да се приклучи кон албанската опозиција за да му покажат на Мицкоски кои се црвените линии.
Господинот Ахмети, мислам дека полека се навикнува во опозиција. Се надевам дека ќе се навикне уште подобро, така да мислам дека само треба адаптација, ништо друго.
Мицкоски како хумор ги оцени и повиците на ДУИ за проверка или ветинг, на што Ахмети одговори дека треба да се проба, подсетувајќи дека законот бил предложен пред 4 години и со посредство со меѓународните представници од Брисел и Вашингтон. Тој рече, да видиме како ќе помине хуморот, јас не правам холивудски филмови и не сум холивудски сценарист. Нека повели, сите ќе ги правиме. Не играјте си со нас, стабилноста на оваа земја е во рацете на двете најголеми заедници. Албанците се субјект, а не објект во оваа држава, ние не сме резервна гума. Не ни треба погрешна политика и хистерија, не отворајте ја пандорината кутија. На пораката на премиерот дека е задоволен од сработеното во првите 100 дена и дека тие поминале без афери и скандали, реагира опозиционата СДСМ. Во писмената реакција се вели, очигледно решил да се мајтапи со граѓаните или мисли дека никој не памти што се случуваше. Скандал до скандал е владата на Мицкоски, па може би затоа не може да се сети, бидејќи скандалите за нив се секојдневие. Оваа комична интерпретација на Мицкоски повеќе делува несериозно или покажува дека тој не живее во реалноста, се вели во реакцијата на СДСМ, во која се подсетува на настаните на Скопскиот аеродром и на границата со Косово во врска со собранискиот председател Африм Гаши и за средбата на председателката Силјановска со Радев, на која немаше македонско знаме. Лидерот на Левица Димитар Апасиев и поранешниот председател на Собранието Талат Џафери пред уставните судии ги соочија аргументите по прашањето дали Џафери политички го дискриминирал Апасиев. Како што тврди Апасиев, Џафери му го одбил барањето за референдум По заклучоците за така наречениот француски предлог, Папа Сиев препознал одземено уставно право на политичко делување. Пред судиите и правни експерти Апасиев детално образложуваше зошто предлогот за референдум требало да стаса до собраниските комисии. Тој тврди дека од независноста на државата само неговото барање не влегло во собраниска процедура.
Станува збор за референдумската иницијатива, која што Талја Џафери никогаш не дозволи да дојде до пленарна седница и си го узурпираше правото тој самиот да пресудува во конкретната правна работа, зашто нема никакви законски ниту деловнички ингеренции.
Говорот во Уставниот суд Џафери го почна на албански, но беше прекинат за да се донесе преведувач, но тој одби и продолжи да зборува на македонски. Џафери искоментира дека неможноста да говори на мајчиниот јазик е дискриминација, а не тоа на што се жали Апасиев. Џафери рече дека барањето за референдум Апасиев го поднел како граѓанин, го пробил и 15-дневниот рок предлогот да го усогласи со деловникот на собранието. По јавната расправа во следниот период, Уставниот суд ќе одлучи дали председателот на Левица бил политички дискриминиран од поранешниот председател на собранието Талат Џафери. Пропадна и последниот од четирите обиди на македонските и бугарските власти да се најде решение за коридорот 8 исток-запад и за изградбата на пругата до Бугарија. По политичките пораки што ги испрати Софија, барањето оставка од министерот за транспорт Александар Николовски за неговите изјави и договорената средба на ниво на државни секретари во Брисел, неделава не се одржала. Бугарија повторно нашла изговор до средба да не дојде. Тој на пресконференција ја образложи постапката од страна на бугарските представници.
До два дена беше понуден нов термин, на кој што, не знам од кои причини, беше предложено наместо на министерско ниво да биде на ниво на заменик министер или државен секретар. Ние се согласивме и на таа работа и нашите двајца представници трнаја кон Брисел, купија авионски карти, платија хотели и така натака. И кога стигнаја во Брисел, во понеделникот, добивме одговор дека бугарската страна не може во вторник да дојде на состанокот, затоа што имало штрајк на Бриселскиот аеродром, иако во Брисел нема само еден аеродром.
Николовски вели дека состанок мора да се одржи и сега само заеднички проект на двете страни може да значи решение. Николовски информира дека се одблокирани клучните проекти за изградба на автопатиштата. До почетокот на следната летна сезона ќе се вози по еден дел од автопатот Кичево-Охрид, делот од Врбјани и Арбиново до Охрид, со мал прекин кај селото Ботун. Приоритет останува коридорот 10. До крајот на годинава целосно ќе бидат завршени автопатиштата Прилеп-Градско и Ранковце-Крива Паланка. Министерството најавува од следната недела нови 10 авиолинии од Скопскиот и од Охридскиот аеродром и 200.000 повеќе патници.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Освен тоа, таму ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и повеќе. Ја следите програмата на SPS на Македонски за 4. октомври 2024. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Австралиската балетска школа го прославува својот 60-ти роден ден со специјален настап во Мелбурн, на кој се прикажани некои од најдобрите таленти. Програмата е кореографија на сегашни студенти, а ќе има и некои од најреномираните поранешни студенти на училиштето. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Сам Довер и Глорија Калач, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Десетици балетани грациозно се лизгаат ни сцената во розови, беж, тутуси и трико. Леснотијата на нивните пируети, скокови и чекори со ножици, речиси може да ве натераат да заборавите на интензивната физичка издржливост и дисциплина, потребни за оваа танцова форма.
Fantastic.
Триесет најдобри студенти на престижната австралиска балетска школа во Мелбурн неуморно вежбаат пред значајната гала изведба во Мелбурн овој викенд. Тоа е прослава на 60 годишнината на училиштето со главен настап наречен од поранешната директорка на училиштето Лајза Паван. Представата Four Seasons ја прославува историјата на училиштето, фрлајки го погледот кон иднината. Основано во 1964 година, училиштето негова танчери и уметници, многумина од кои изградиле успешни кариери и овде и во странство. Уметничкиот директор Меган Канели вели дека репутацијата на училиштето е препознаена низ целиот свет, при што привлекува студенти од Јапонија, Кореја и Кина со својата меѓународна репутација за холистичко образование, не само класичен балет.
We have students from Japan, from Korea, from China that come and train with us because such is our international reputation for a holistic education, not just teaching classical ballet, but actually it's a real breadth of education for our students. So yeah, we have a lot of international students that have come to the school and gone through the school and gone on to the company.
Младите студенти кои ќе настапат на гала прославата се дел од се помалата група балетани во Австралија, кои се обидуваат да ја одржат традицијата во живот. Најновото национално истражување за уметноста во 2023 година покажа дека учеството во балет паднало од 2% во 2019 година на само 1%. 20-годишниот студент Джей Фушон вели дека јубилејното шоу му дало можност да постави негова кореографија.
I got asked at the beginning of this year to create a piece for the 60th anniversary gala, which I was so excited about. The piece has two different songs. One is called Last Life and it's a percussive instrumental piece, and then the other piece is a folk Chilean song. And so there's a lot of contrast, and it's a piece that I'm really excited to share with audiences and to see my peers dance on stage. Yeah, it's really exciting to have my choreographic debut at the school.
Балетот, меѓународна уметничка форма стара над 500 години, потекнува од двороите на Италија, а потоа се проширила во Франција и на крајот била ревитализирана во Русија во текот на 1900-тите. Но во Австралија иднината на оваа традиција изгледа помалку сигурна. Истражувањето за учество во уметноста покажа севкупен пад на посетеноста на балетските представи, при што 28% од австралиците гледале некаков вид танцова представа и само 5% рекле дека гледале балет. Процентуално помало од предходното истражување во 2019 година и е спротивно на 47% од австралиците кои присуствувале на настани со музика во живо во истиот период. Меган Канели вели дека без оглед на предизвиците со кои се соочува светот на балетот, вклучително и неодамнешната пандемија COVID-19, таа верува дека клучната улога што уметноста ја игра во нашите животи никогаш не била појасна. Таа смета дека можеби важноста на уметноста е малку изменета со искуството што го имавме со COVID, но додава дека балетаните се уште се чувствуваат поддржани од пошироката заедница, училиштата и компаниите ширум земјава, но и владата ја поддржува Австралиската балетска школа да продолжи како национално богатство.
I think maybe the importance of arts has been slightly reframed by the experiences we had through COVID, and we certainly still feel incredibly supported. Our wider community, our schools and companies around the country, but also by government, really supported to continue the Australian Ballet School for what it is. It's a national treasure, and I think we're here to stay.
Гала шоуто на училиштето ќе биде отворено овој викенд во Мелбурн, но тоа нема да биде единствениот балет во градот. Австралискиот балет, најголемата компанија за класичен балет во земјата, ќе ги изведе и класичните етиди и оригиналното дело Circle Electric од наградуваната кореографка Стефани Лейк. Уметничкиот директор на компанијата Дейвид Холберг вели дека е важно традиционалните балетски институции да ги разберат корените на уметничката форма додека нудат нешто ново и возбудливо.
I think there's something beautiful in both works. You know, there's the beauty of classical ballet, and I'm so proud of how the dancers perform, you know, the beauty of classical ballet here at the Australian Ballet. But then, you know, for those that love contemporary dance and something more modern and fresh, they'll definitely get that in Circle Electric.
Тоа беше прилогот на Сам Довер и Глорија Калач за SBS News, што на македонски го подготви Маргарита Василева. Драги слушатели, останете со SBS на македонски. Сега продолжуваме со куси промотивни пораки, малку музика, а потоа следува разговор со добитникот на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник. Слушате SBS на македонски, јас сум Ана Готалеска. Наш следен соговорник е добитникот на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра збирка поезија од Иселеник, што во соработка со жирито на Струшките вечери на поезијата ја доделува Агенцијата за иселеништво на Македонија. Владо Јаневски е македонски поет, писател и ликовен уметник. Оваа престижна награда му беше доделена за неговата поетска збирка со наслов «На грбот на неповратот». Роден е во Прострање. Детството го поминал во Велмевци и во Битола, каде што завршил гимназија, а високо образование стекнал на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Од 1989 година живее и работи во Сиднеј. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Јаневски има објавено повеќе дела, меѓу кои и романите «Кој го уби Едгар Алан По», «Смртта не е крај», «Мртвите знаат најдобро», «Чудо зад аголот», «Под друга капа» и «Made in Jabana». Автор е на илустрирани книги за деца и на графички новели. Добитник е на наградата Пегаз за најдобар необјавен роман на годината во Македонија во 2020 година и на наградата за најдобро сценарио за долгометражен филм на Меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скриптфест во 2021 година. Разговорот со Владо Јаневски го води колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Владо и Емилија, добро дојдовте во студиото на SBS да поразговараме за најновиот поетски успех.
Благодарам за поканата.
Владо, вие сте добитник на овогодинешната награда Стојан Христов за најдобра книга со поезија од иселеник. Ова престижна награда ја доделува Агенцијата за иселеништво во рамки на Струшките вечери на поезијата. Честитки и какво е чувството?
Благодарам за честитките. Пријатно е чувството да се разбира. И човек чувствува потреба да продолжи да твори, да пишува. И, мислам, убаво е тоа кога сепак има некоје признание за тоа што се прави.
Се разбира. Насловот на грбот на неповратот навистина терар на размислување. Зошто неповрат? И кажете ни за инспирацијата за наградената стихозбирка, што доби извонредни критики од добрите познавачи на поезијата во Македонија. Имате извонредни рецензии?
Благодарам. Насловот, мислам дека за било што се прави, што да се прави, особено кога се пишува, треба се до тоа да се заокружи со некој наслов, дали тоа роман или збирка поезија. И мислам дека е прилично важно насловот на некој начин да има што е можно повеќе допирни точки со тоа што е меѓу куриците. И читајќи го сето тоа што го напишав, просто се наметна тој наслов на грбот на неповратот. Сега, зошто неповратот, тоа има некоја повеќезначност и се разбира и читателите, секој поинако може би ќе си го толкува тоа, меѓутоа ако се прашува самиот автор што се мисли по тој неповрат, исто е тоа и дури кај самиот автор, зависи во кој период разговара за тоа што значи насловот. Сега, например, би рекол, тој неповрат за мене значи просто како самиот простор и време во кој се наоѓаме, дали како индивидуи, дали сме во заедница со некои луѓе што ни се близки, дали како нешто пошироко во кое постоиме самите. И се работи значи за некој простор кој што го содржи сето тоа, и не само простор, туку и време. И сето тоа се движи кон нешто што мислиш дека е одење напред и е некој неповрат, бидејќи за жал скоро секогаш е така, работите одат кон некаде и не се враќаат, се работи за некој неповрат. Ние сме сместени во некој таков простор и време кој што за жал се неповратливи. И затоа сме на грбот на сето тоа и едноставно одиме во тој неповрат. Што не мора да значи дека е нешто негативно, меѓутоа едноставно нема враќање назад, што се вели. Единствено може да се враќаме назад на тие работи, дали пишувајки за тоа, дали сеќавајки се на некој работи. И мислам, од прилика, моменталниот одговор би бил тоа. Мите утре, ако ме праша некој, одговорот може би бил сосема поинаков.
Да, сега тука писателката и книжевна критичарка и есеистка Габриела Стојановска-Станоевска во незината рецензија напиша дека, цитирам, «Севкупно ова е поезија која што повеќе поставува вистински прашања отколку што дава вистински одговори».
Па, тоа е веќе друга работа. Првата работа е тој неповрат, против кој што не можеме многу ништо да направиме. Можеме само да учиме што е можно повеќе за него, зошто е неповрат и кон каде се движи. Меѓутоа, правајќи го тоа, најчесто поставуваме прашања и човек едноставно завршува на тоа. Често пати, скоро секојаш, фактички се прашува, дури ако најде некој одговор на некое прашање, тој одговор само ќе значи ново прашање. Зошто е така? Ако одговори зошто е така, после тоа доаѓа следното зошто е тоа така, на првото зошто, и едноставно просто како да се движиме на некои прашања. Мислам, бесконечни прашања, самиот одговор е извор на нови прашања, може така да се гледа. Мислам, и затоа било што да прави човек, дури и да одговори на некое прашање, едноставно со тоа отвора нова кутија на прашање само.
Во стиховите провејува, како што вели Стојановска-Станоевска, вечната тема на сеопштото ограничено траење. На што се должи ова и дали оваа тема доаѓа природно, може би за сите кои сме поминале повеќе од половина од просечниот животен век?
Dobro, i tua isto relativna работа je ograničeno trajanje. Mislim, niko ne je na ovoj svet za sekogaš i se što se slučuva ima neka ograničenost. Dori ono što mislim je da postoji od sekogaš, sepak se dviži kod nekada i ima nekoj kraj. I koliko možeme da otkrijeme kada je toj kraj, najčesto životniot vek na čovjekot ne je dovoljno golem za da go sogleda toj kraj, mi to sve se svedova na to, da sve se ima svoj početak i svoj kraj.
Da. Vlado, se navraćate na minatoto često, na vašeto rodno mesto, zemlja, na istorijata na својот народ, на вашето заминување од родниот крај, може да се каже дека на вистина провејува носталгија во вашите стихови?
Носталгија. Се обидував малку поинако да ги поставам тие работи. Едноставно сакав да создадам некој мал универзум да биде повеќе прифатлив, не само, например, за некој што е македонец и некој што заминул некаде. Тука едноставно работите се поставени така во книгата, доаѓаме од некаде, од некое мало место, например, согледуваме како функционира животот во тоа мало место, сваќаме дека сепак тоа мало место се повеќе станува ограничено за нас и за оно што го бараме, оно што сакаме да го научиме повеќе, не само за тоа мало место, туку со време согледуваме дека има уште многу други работи околу тоа мало место и светот сваќаме дека е голем и треба да бидеме дел од него, да научиме што е можно повеќе. Книгата е напишена повеќе на тој начин, мислам, сепак не се работи за некоја носталгија, туку едноставно се работи за проширување на погледите кон оној свет што не обкружува надвор од тоа мало место и едноставно се обидуваме да бидеме дел од тој свет и да го согледаме сето тоа од малку поголемо расстојање, од малку поинаку фагол и да се видиме каде се наоѓаме ние и каде се наоѓа тоа мало место.
Во разговоров се послужувам со делови од прекрасните рецензии, бидејќи не би можела толку добро да ја доловам содржината како што може нели еден литературен критичар и нешто што го препрочитав неколку пати е следниот дел. Кој заплакал читајќи го крајот на поемата Новогодишна на Марина Цветаева, во која таа се збогува со Рилке, и кој заплакал читајќи го епилогот на романот на Дарко Цветич, Шиндаровиот лифт, сигурно ќе заплаче читајќи ја песната Тајно, потајно, најтајно, каде поетот, се мисли на вас, нели Владо, каде поетот ги остава сите своји работи зад себе и тргнува на пат со татковиот стар велосипед само за да не помисли мајка му дека повторно заминува. Грлото овде се стега, пишува рецензентката, не затоа што се простуваме од некого или затоа што некој умрел, туку затоа што не може да се пушти глас, гласот се пробива, посакува да замине отаде тесните граници на неговиот дотогашен свет. Ова е токму ова што го објаснихте, нели?
Да, мислам, како и да ги завртиш работите, секогаш се работи за некое заминување, дали од тоа мало место или заминување од некој свет кој што сте го создале живејќи во тоа мало место или свет кој што сте го создале сознавајќи некои работи што постојат надвор од тоа место. Постојано се работи за некое заминување. Ми тоа конкретно тоа заминување од некој свет во кој што едноставно сте се појавиле и живеете со некои своји близки, можете да заминете на мала или на голема врата, што се вели. И мислам дека сепак е многу по природно човек да се обиде да замине што е можно помала врата и со што е можно помала бучава. Во тој момент кога го пишував тоа, си го замислив тоа заминување дека би било наједноставно. Едноставно се качуваш на тој повеќе како метафора велосипед и заминуваш се велосипедот и едноставно можеш да отидеш многу далеку дури на еден велосипед, што се вели, без да се крева голема бучава дека театрално ти го напушаш тоа место, може би преку глава ти дошле, може би некој работи во тоа место или икс други причини зашто го напушаш тоа место, едноставно тивко заминуваш и се јавуваш од друго место. Мислам, сепак тоа си ти, дали во тоа мало место или во тоа поголемо место, важно е да се јавиш и да бидеш во контакт со тоа место што си го напуштил.
И со разговорот со Владо Јаневски, што ќе го продолжиме во емисијата во понеделник, се ближиме кон крајот на денешново издание на SPS на Македонски, па да подсетиме на некои од главните вести на денот. Сојузната влада обезбеди 500 седишта на комерцијални летови од Либан за време на викендот. Австралиците во државата се повикани да напуштат што е можно поскоро. Светската здравствена организација соопшти дека најмалку 28 медицински лица биле убиени во Либан, додека Израел продолжува со својата инвазија. И во Македонија продолжува размената на пораки меѓу политичките ривали. И пред крај уште едно соопштение од културно-социјалното друштво Карпош од Мелбурн, кое го организира традиционалниот годишен бал по повод 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Сочениот бал ќе се одржи во сабота на 12. октомври во Ferraro Reception and Function Center на 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Повеќе информации од Свето Додевски на 0412-325-886. Ми останува уште да ви се заблагодарам што бевте со нас во изминатиот час и да ве подсетам да не посетите на нашата интернет страница sps.com.au /Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми. Во текот на овој и наредните неколку викенда во сабота и во недела, на Facebook страницата SPS Macedonian ќе објавиме серија приказни од Марко Цепенков, што ги чита извонредната Фейт Томев од Мелбурн, автор на збирката приказни со наслов 19th Century Macedonian Folk Tales. Посетете не и таму. Од редакцијата на SPS на Македонски и од мене, Ана Куталеска, пријатно попладне и имајте убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.